11. dagskrármálið, ættleiðingar, stjórnarfrumvarp, 578. mál, þingskjal 894, nefndarálit 1060 önnur umræða og háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur suður, Birgir Ármannsson með framsögu.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á lögum ættleiðingar númer 130/1999 með síðari breytingum. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og fengið til sín gesti. Samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar laga ættleiðingar skal leita umsagnar barnaverndarnefndar um forsamþykki til að ættleiða erlent barn. Með frumvarpinu lagt til að ekki þurfa að leita umsagnar barnaverndarnefndar hafi umsækjendur fengið forsamþykki á síðustu 4 árum og umsókn þeirra sé til umfjöllunar hjá erlendu ættleiðingar yfirvaldi nema sýslumaður telji að hægir umsækjenda hafi breyst verulega. Þá lagt til að gildistími forsamþykkis til ættleiðingar barns samanber 3. málsgrein 32. greinar laganna verði lengdur úr 2 árum í 3. og áfram verðu unnt að framlengja gildistíman alltaf 12 mánuði þegar að sérstaklega stendur á. Þessu frumvarpi er ætlað að bregðast við þeirri þróun að biðtími þeirra sem sækjum ættleiðingu á erlendu barni hefur lengst. Leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Ellert B. Schram og Ólöf Nordal voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndarálit rita auk mín Ágúst Ólafur Ágústsson, Atli Gíslason, Sigurður Kári Kristjánsson, Siv Friðleifsdóttir, Karl Vatn Matthíasson og Jón Magnússon.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason.
Herra forseti, ég tek undir rökstuðning hæstvirts formanns allsherjarnefndar. Þetta er í sjálfu sér einfalt mál en mikilvæg réttarbót fyrir þá einstaklinga sem að sækjast eftir að ættleiða börn og það hefur orðið svo að biðtími þeirra sem sækjum verður stöðugt lengri, erfiðleikarnir eru miklir og þá rennur út þetta forsamþykki og hér er verið að koma á móts við þessar brýnu þarfir.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og eru umræðu lokið og atkvæðagreiðslu frestað. Út af dagsk